Epistola către Corinteni este o epistolă care a fost scrisă unei biserici cu foarte multe probleme. Foarte multe probleme. Au fost probleme de dezbinări, biserica dezbinată în grupuri, fiecare după oamenii pe care i-a auzit predicând și pe care i-a auzit vorbind, și biserica s-a împărțit între diferiții predicatori. Apoi avem o biserică care are foarte mari probleme cu căsătoria, cu morala în viața de familie, avem de-a face cu păcate grosolane, cu divorțuri, cu despărțiri, cu recăsătoriri, cu probleme foarte grave pe care Apostolul Pavel le discută, avem de-a face cu probleme de obiceiuri religioase, păgâne, care erau împrumutate și care existau în biserica din Corint. Avem de-a face cu problemele darurilor spirituale, vorbirea în limbi și toate celelalte. Și iată că una dintre problemele pe care biserica din Corint le avea, oricât de ciudat poate să sune, este că în biserică era un grup de oameni care nu credeau în învierea morților. Nu se pune problema că nu credeau în învierea lui Hristos, dar nu credeau în învierea morților. Și Pavel scrie capitolul 15 din această carte ca să lege învierea morților de învierea lui Hristos, învierea lui Hristos de învierea morților și să le spună că dacă Iisus Hristos a înviat, e absolut normal ca toți să ne așteptăm să trăim aceeași experiență. E unul dintre cele mai înalte capitole ale Bibliei. Vă invit să-l studiați, să-l citiți. E un capitol care e aproape o Biblie în sine însuși. El începe prin a arăta probarea învierii, faptul că învierea este o realitate, faptul că învierea nu este o poveste. Și primele 11 versete pe care fratele Cornel le-a citit și de care ne vom folosi în această dimineață sunt versete prin care Pavel aduce proba incontestabilă a învierii, faptul că învierea este o realitate. A doua parte, de la versetele 12 la 19, apostolul Pavel vorbește despre profitul învierii, pentru că el spune așa: dacă există înviere, merită să le facem pe toate. Dacă nu există înviere, nu mai merită să facem nimic. Totul este folositor dacă există o înviere. Totul este zadarnic dacă învierea nu există. Și discută foarte interesant aceste lucruri. De la versetul 20 la versetul 28, apostolul Pavel prezintă programul învierilor, arătând că Iisus Hristos este doar primul înviat. În urma lui, spune el, vin alții. Următoarea înviere pe care Dumnezeu o are programată este învierea din ziua răpirii. Când Domnul va veni după biserica sa, ne spune 1 Tesaloniceni, capitolul 4, că Domnul Iisus nu va veni singur. Și ne spune 1 Tesaloniceni, capitolul 4, că Iisus Hristos va aduce înapoi cu El pe cei ce au adormit în El. Și apoi Pavel continuă să ne arate faptul că în programul acesta al învierilor este programul viitor al lui Dumnezeu. Hristos trebuie să împărățească. Hristos nu împărățește peste cei morți, El împărățește peste cei vii. Și dușmanul de pe urmă pe care Hristos îl va nimici, spune apostolul Pavel, este moartea. Foarte frumos. Apoi de la versetul 29 la versetul 34 din capitolul 15, apostolul Pavel ne prezintă provocările învierii. Faptul că ideea de înviere este o idee care nu e numai comunicată sau care devine un ritual sau un crez fără sens, ci este ceva ce ne provoacă, ne provoacă la o filozofie de viață. Pentru că spune Pavel, dacă nu există înviere, atunci care e filozofia? Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Dar Pavel spune că învierea înlocuiește această filozofie și ne provoacă să trăim nu pentru ceasul în care vom muri, ci pentru viața pe care o vom trăi dincolo în prezența lui Dumnezeu. Tot el spune că învierea ne provoacă să ne separăm de oamenii răi, pentru că spune el, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și cine crede în înviere, cine e conștient că învierea este o realitate, se desprinde de tovărășiile rele, își schimbă anturajul, nu umblă în tovărășia oamenilor răi, pentru că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. De la versetul 35, Apostolul Pavel vorbește despre procesul învierii, pentru că spune el, s-ar putea să vină cineva să zică, băi, dar cum să învieze cineva? Că trupul omului ajunge, nu, în pământ și în pământ se descompune, rămân numai oasele, scheletul. Cum este posibil să fie o nouă înviere? Și Apostolul Pavel trece să ne descrie procesul învierii, modul în care Dumnezeul care creează trup pentru plante și pentru animale nu va fi oare capabil să croiască și să formeze și să creeze un trup pentru cei care vor învia? Spune el, după cum Adam a avut un trup și Hristos a avut un trup, așa și noi la înviere vom avea un anume trup. Apoi de la versetul 51 la versetul 54 avem progresia învierii. Pentru că Pavel spune că s-ar putea să fie unii care să nu fie înviați. Pentru simplu fapt că în ziua răpirii ei vor fi în viață. Atunci când Domnul va veni după biserica lui, nu toți credincioșii vor fi morți. Unii vor fi vii. Ce se va întâmpla cu ea? Trebuie să moară ca să învieze? Și Pavel zice, nu, există o progresie. Mai întâi, spune el, primul lucru care se întâmplă, cei ce au murit vor învia. E normal, pentru că ei vin împreună cu Hristos. Cei ce n-au adormit, ce se va întâmpla cu ei? Vor fi schimbați. Și va avea loc întâlnirea măreață pe care toți o așteptăm în văzduh. Încheierea capitolului este glorioasă, pentru că ea ne vorbește despre perspectiva învierii. Ne vorbește despre cel ce a deschis această perspectivă, spune el, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Iisus Hristos. Perspectiva învierii este deschisă de Domnul Iisus Hristos și ne prezintă nu numai deschiderea perspectivei, ci și demonstrarea acestei perspective. Cum demonstrăm noi că privim în viitor spre o înviere? Prin faptul că suntem tari, neclintiți și sporim mereu în lucrul Domnului. Și mai ales, așteptăm o răsplată. Dacă nu este o înviere, ce răsplată este? Iată într-un mod magistral, în câteva minute, modul extraordinar în care Pavel discută acest subiect fenomenal, superb, frumos al învierii. Cred că e evident pentru noi toți că nu ne putem ocupa de fiecare din aceste porțiuni ale textului biblic. În această dimineață mă rezum la vorbi despre probarea învierii. Faptul că există înviere, faptul că învierea este o realitate. Și foarte repede vă rog să-mi dați voie în timpul pe care îl mai am la dispoziție să vă prezint trei mărturii prin care Pavel demonstrează că învierea este o realitate. Și sunt mărturii la care e bine să luăm seama. Veți zice, bine, nu trăim într-o vreme în care oamenii nu cred neapărat în înviere. Mai ales că, dacă ne-am uitat, toți am văzut oameni care ieri au sărbătorit această sărbătoare deosebită a biruinței Domnului nostru Iisus Hristos asupra morții. Adevărul este că mulți morți sărbătoresc învierea. Nu că ei ar putea contesta, dar ei nu înțeleg ce înseamnă învierea. Și atunci este datoria noastră de credincioși să demonstrăm că învierea este o realitate. Sunt trei probe sau trei mărturii pe care Apostolul Pavel le prezintă în textul nostru. Le enumăr și apoi, în limita timpului, încerc să explic ceva din fiecare dintre ele. Prima mărturie este prezentată în primele 4 versete și este mărturia scrisă a Scripturilor. Spune el, așa spun Scripturile. Asta e Evanghelia. Dacă nu există înviere, nu există Evanghelie. Evanghelia e o mare minciună, e o mare invenție, dar Evanghelia este adevăr și realitate. Cuvântul scris al Scripturii este cuvântul care probează că există înviere. A doua mărturie pe care Pavel ne-o prezintă de la versetul 5 la versetul 7 este mărturia spusă a spectatorilor învierii. Spune Pavel, da, Evanghelia spune Hristos a înviat. Dar să vă spun un lucru, există foarte mulți oameni care au fost spectatori la învierea lui Hristos, care au fost martori oculari, care au văzut și care spun Hristos a înviat. Și numărul lor este de-a dreptul impresionant. 1 Corinteni 15 este unul dintre textele care ne arată ceva ce nu am găsit niciunde în Evanghelii. Și vom urmări această mărturie. Și ultima mărturie, care trebuie să aibă un efect absolut asupra vieților noastre în mod practic și personal, este mărturia sesizată a schimbărilor. De la versetul 8 spune Apostolul Pavel, Evanghelia e aia, aia spune. Cei ce l-au văzut pe Hristos spun și ei lucrul ăsta, dar acum să vă spun eu de ce există înviere. Și Pavel se bazează în toată mărturia lui pe schimbarea vieții lui. Ce am fost, am fost. S-a întâmplat ceva în viața mea, astfel încât viața mea s-a schimbat atât de radical, încât este evident că Iisus Hristos e viu în vecii vecilor și eu personal cred într-o înviere a morților. Și această schimbare este o schimbare în dreptul căruia trebuie așezată viața fiecăruia dintre noi. Pentru că o viață a cărei schimbare nu este sesizată de oameni, e o viață care nu poate demonstra adevărata idee a învierii, care nu este o idee religioasă, care nu este o idee istorică, ci care este un adevăr teologic pe care trebuie să-l trăim în viața noastră de fiecare zi. Mai întâi, vă rog să observați împreună cu mine această mărturie scrisă a Scripturilor. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Vorbind despre această mărturie, Apostolul Pavel ne prezintă procesul acestei mărturii. Mai întâi el ne vorbește despre comunicarea acestei mărturii. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. În aceste cuvinte, el demonstrează faptul că învierea este o realitate pe care el a predicat-o și pe care noi trebuie să o predicăm, trebuie să o comunicăm. Trebuie în jurul nostru toți cei care sunt să știe că învierea este o realitate pentru că o comunicăm cu vocea noastră, cu glasul nostru, cu vorbele noastre. În al doilea rând, această evanghelie trebuie să fie consimțită sau noi să ne conformăm acestei evanghelii. El spune, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Sunt trei cuvinte care descriu modul în care noi consimțim la evanghelie. Primul este cuvântul primirii. Ce facem mai întâi? O primim. În al doilea rând, o păstrăm, pentru că spune textul, nu numai că au primit-o, ci au și rămas în ea. Și în al treilea rând, o practicăm, pentru că spune el să o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Iată că această mărturie scrisă a Scripturilor devine o dovadă de netăgăduit în momentul în care Evanghelia a fost primită de fiecare dintre noi, în momentul în care Evanghelia este nu numai primită, ci este păstrată în inimile și în viețile noastre, și în momentul în care această Evanghelie primită și păstrată este și trăită, este și practicată. Dacă o ținem în tocmai după cum ne-a fost propovăduită. Și lucrul acesta este fundamental în textul nostru. Altfel, Evanghelia este zadarnică în dreptul nostru. Învierea Domnului Iisus Hristos și învierea morților nu are nicio relevanță în viețile noastre fără cuvântul Evangheliei. Învierea Domnului și puterea acestei învieri se desfășoară în viața în care Evanghelia lui Hristos își face lucrarea pe deplin. De primit, am primit-o. De păstrat, trebuie să o păstrăm. De practicat, nici nu se mai pune problema. Pentru că dacă există diferență între primirea Evangheliei și practicarea Evangheliei, e o problemă. Și problema este susținută de al treilea lucru pe care Pavel ne-l prezintă, și anume consecința Evangheliei. El spune că Evanghelia poate avea două consecințe majore în viețile noastre. Mai întâi, cea mai frumoasă dintre ele este salvarea noastră, mântuirea noastră. Pentru că spune el că prin acest cuvânt al Evangheliei, prin cuvântul pe care îl primim, îl păstrăm și îl practicăm, suntem mântuiți. Suntem mântuiți, suntem salvați, suntem scăpați. Și mântuirea noastră este un lucru autentic. Atunci când Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care este propovăduită, este primită de noi, este păstrată în inimile noastre și este practicată în viața noastră de fiecare zi. Dar Pavel ne mai arată o consecință, o consecință negativă, pentru că el spune la un moment dat, altfel, degeaba ați crezut. Și aici ideea este o idee foarte importantă de înțeles și de subliniat. Ceea ce ne spune el este că sunt unii oameni care indică că ar primi Evanghelia și că ar fi mântuiți, dar care nu trăiesc, care nu practică. Și dacă cineva se laudă că a primit Evanghelia și el zice că el crede în Evanghelie, dar în viața lui nu se vede practicarea și păstrarea Evangheliei, de fapt viața unui asemenea om este zadarnică. Ceea ce subliniază Pavel aici este mult mai pregnant subliniat în cuvântul pe care îl are Iacov în epistola pe care o scrie în capitolul al doilea, când ne vorbește despre un fel de credință pe care ar fi bine să nu o avem niciunul dintre noi. El ne vorbește despre credința fără fapte, care este și moartă și zadarnică. Și moartă și zadarnică. Ceea ce înseamnă că în Evanghelie este viitorul fiecăruia dintre noi. Dacă ne lăudăm că am primit-o, să o păstrăm, să o practicăm și suntem mântuiți. Dacă ne lăudăm că am primit-o și nu o păstrăm și nu o practicăm, e un mare semn de întrebare dacă nu cumva avem o credință moartă sau o credință zadarnică. Pentru că adevărata credință este credința care naște viață, care ne naște din nou, care naște faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca fiecare dintre noi să umblăm în ele. Iubiții mei, argumentul apostolului Pavel este acesta. Evanghelia este suficient de puternică ca să demonstreze învierea ca o realitate. Și o demonstrează prin faptul că dacă ați primit-o și o păstrați și o practicați, sunteți o dovadă clară a faptului că Iisus Hristos este viu și lucrează în vecii vecilor. Dacă nu o primiți, sau dacă o primiți în mod superficial, doar la suprafață, fără să o practicați și fără să o păstrați în inimile și în viețile voastre, vă înșelați amarnic. Ați crezut degeaba. Și e bine să subliniem că noi nu trăim într-o țară în care oamenii nu cred realitatea învierii și realitatea Evangheliei. Trăim într-o țară în care oamenii nu trăiesc, nu cred real, au o credință de formă, o credință a minții, nu a inimii, o credință intelectuală, nu o credință profundă, care aduce viață și care schimbă viața. Evanghelia. Conținutul ei este următoarea idee pe care Pavel o scoate în evidență când ne spune care este conținutul acestei Evanghelii, conținut pe care nu avem voie să-l schimbăm niciodată. Care este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l spunem celor din jurul nostru? Hristos a murit pentru păcatele noastre. Hristos a murit pentru păcatele noastre. 2. Hristos a fost îngropat. Și 3. Hristos a înviat. A treia zi după Scripturi. În aceste cuvinte, în aceste idei, Apostolul Pavel definește ce înseamnă de fapt Evanghelie. Evanghelia înseamnă să înțelegem, să primim, să păstrăm și să practicăm acest adevăr. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Hristos a fost îngropat și Hristos a înviat. Și modul în care noi mărturisim lucrul acesta este ceea ce noi numim botezul nou testamental, în care intrăm în apă, suntem îngropați împreună cu Hristos și ieșim din apă mărturisind că am fost înviați la... Nu la o viață veche, nu la o viață în care Evanghelia nu are niciun rost și Evanghelia n-a produs nicio schimbare în viețile noastre, ci am fost înviați la o viață nouă împreună cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să trăim acest mesaj al Evangheliei, pentru că astfel consecința pozitivă a Evangheliei, mântuirea clară și sigură prin Iisus Hristos, să fie viața și experiența trăită de fiecare dintre noi. Există înviere? Da, există. De ce? Pentru că așa spune mărturia scrisă a Scripturilor. În al doilea rând, există înviere pentru că așa spun cei ce au fost spectatori, cei ce au văzut. Și Apostolul Pavel folosește aici niște lucruri foarte interesante, parcă urmărește ordine. Nu pomenește femeile în textul acesta. Primul cu care începe este Petru, unul dintre cei 12 apostoli. Apoi ajunge să vorbească despre cei 12, deși în momentul acesta ei nu mai erau 12, erau numai 11. Numai că titlul acesta, cei 12, s-a păstrat pe parcursul Evanghelilor și Pavel folosește expresia cei 12. Și la cei 12, Pavel adaugă încă un grup. Un grup despre care nu găsim absolut nimic în Scriptură. Nu știm cine sunt, dar bănuiesc că cei din Corint au știut despre ce-i vorba. Pentru că Pavel zice, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați. Frați. Termenul frați nu este un termen folosit pentru cei din afara bisericii. Pentru cei din afara relației personale cu Domnul Iisus Hristos. Termenul de frați este folosit pentru cei ce sunt copiii ai lui Dumnezeu. Pentru cei ce fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și Pavel are o surpriză mare pentru noi. Deși noi continuăm să spunem că prima biserică a fost formată din 120 de persoane și așa mai departe, se pare că numărul lor era mult mai mare, dar noi nu știm. Zice Apostolul Pavel, la 500 de frați, deodată la toți s-a arătat. Și în caz că cineva vrea să întrebe pe cineva, Pavel zice, cei mai mulți dintre ei sunt încă în viață. Cine vrea să se documenteze dacă învierea este sau nu o realitate, numai că nu le spune Pavel, pot merge să întrebe. Au la cine întreba. Apoi Pavel vine cu un nou nume. Sigur că Petru a fost celebru. Devenise deja apostolul, nu, care a predicat Evanghelia în ziua de Rusalii, care a predicat Evanghelia în casa lui Corneliu, omul de care Dumnezeu s-a folosit la pornirea și formarea bisericii. Acum, apostolul Pavel aduce un alt martor ocular, care a văzut pe Domnul, și anume pe Iacov. Iacov a fost păstorul, prezbiterul, episcopul bisericii din Ierusalim. A fost fratele Domnului Iisus Hristos. A fost unul dintre frații Domnului Iisus Hristos care n-a putut să creadă în Domnul. A fost unul dintre aceia care a crezut că fratele lui este nebun și a pierdut mințile. Și apostolul Pavel ne spune că Domnul s-a arătat lui Iacov. Motivul pentru care îl folosește pe Iacov este că de acum Iacov era foarte cunoscut. El era conducătorul bisericii din Ierusalim. Și Pavel îl folosește de exemplu. În alte cuvinte, spune Pavel, dacă cineva vrea neapărat din Corint să se documenteze absolut asupra învierii, are suficient de mulți martori oculari, credibili. Petru e credibil. Iacov, foarte credibil. Și dacă cineva n-ajunge nici la Petru, nici la Iacov, să-i caute pe unul dintre cei 500. Este o mărturie, sigur, pentru noi este departe, este distanță, dar pentru cei ce au trăit atunci și au citit această epistolă, a fost o mărturie clară a spuselor celor care au văzut la prima mână și au asistat la învierea Domnului Iisus Hristos. Ultima probă care demonstrează că există înviere a morților și că Iisus Hristos a înviat, este această mărturie sesizată a schimbărilor. Este mărturia sesizată a schimbărilor și am putea vorbi despre multe schimbări. A fost Petru schimbat după ce l-a văzut pe Domnul? Da? Clar. Fricosul care în fața unei slujnice s-a jurat că nu-l cunoaște. A avut curajul să stea înaintea soborului și sinedriului și să le spună, socotiți voi de cine trebuie să ascultăm noi acum. De cine trebuie să ascultăm? Și spune Scriptura la Faptele Apostolilor, când au văzut ei ce? Îndrăzneala lui, ce au zis? Ăsta nu e un om învățat, cărturar nu-i. Dar un lucru e sigur, a fost cu Hristos. Schimbarea aceasta este evidentă. Se poate vorbi despre schimbare și în dreptul lui Iacov, sau nu? E clar. Iacov a fost absolut necredincios. Ceea ce l-a adus pe Iacov în biserică și l-a făcut stâlpul de bază al bisericii din Ierusalim a fost faptul că l-a văzut cu ochii lui pe Hristosul înviat. Numai că Pavel nu vorbește nici despre Petru, nici despre Iacov. El vorbește aici despre sine însuși. Trei cuvinte folosește apostolul Pavel ca să demonstreze schimbarea din viața lui. Mai întâi este cuvântul împotrivire, ca să ne arate ce a fost el în viața lui. Am fost un potrivnic. Am fost un prigonitor al bisericii lui Dumnezeu. Spune Pavel, ceea ce eu am făcut a fost să fiu împotriva lui Hristos, să fiu împotriva Evangheliei, să fiu împotriva bisericii. Și toți cunoaștem adevărul acesta. Al doilea cuvânt este cuvântul prin care apostolul Pavel vrea să ne arate ce s-a întâmplat. Ce a fost e faptul că a fost un împotrivitor. Ce s-a întâmplat? O întâlnire. O întâlnire. Cu cine s-a întâlnit Saul din Tars? Saul din Tars nu s-a întâlnit cu un nume, Saul din Tars nu s-a întâlnit cu o idee nouă, nu s-a întâlnit cu o religie nouă, Saul din Tars s-a întâlnit cu Hristosul viu în vecii vecilor. Și întâlnirea aceasta, spune el, a întors viața mea pe dos. Ce am fost, am fost. Aici indică faptul că până și astăzi, când scrie această scrisoare, i-a fost rușine de ceea ce a fost. Ce s-a întâmplat? Nu este faptul că Iacov a stat să cumpănească și a zis, mă, parcă e mai interesantă ideea asta a învierii decât ideea asta a iudeilor și a legii lui Moise. Nu. Spune Pavel, ce s-a întâmplat? Este că în urmă, ca unei stârpituri, Hristos mi s-a arătat și mie. Și întâlnirea aceasta a fost atât de dramatică, atât de reală, încât viața lui s-a schimbat în mod radical. Radical! Omul care era recunoscut pentru relele și răutățile și răutatea lui a devenit unul dintre cei mai importanți lideri ai bisericii și ai învierii Domnului Iisus Hristos. Nimeni în Biblie nu scrie cât scrie Pavel despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și nimeni nu ne-o explică mai frumos și mai profund și mai real ca el. Ce a fost? Împotrivire. Ce s-a întâmplat? O întâlnire. Ce a devenit? E o însărcinare. Spune el, prin harul lui Dumnezeu, sunt ce sunt. Și harul lui n-a fost zadarnic față de mine, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Ce frumos! Ce schimbare! Ce transformare! Aici știți ce spune Pavel? Dacă vreți să vedeți învierea, uitați-vă la Evanghelie, uitați-vă la cei care au auzit și l-au văzut pe Domnul cu ochii lor, dar cel mai mult, uitați-vă la mine. Eu sunt un om schimbat, tocmai pentru că m-am întâlnit cu Hristosul viu și cred în învierea morților. Asta este mesajul lui Pavel. Mărturia este clară, este autentică și aceasta este realitatea. Putem fi teoreticieni foarte buni. Putem să explicăm oamenilor care e rostul învierii, care e rolul învierii, că Iisus Hristos a înviat și cum ar fi trebuit ca toți oamenii să înțeleagă această înviere, dar să vă spun un lucru. Învierea Domnului nu va fi niciodată demonstrată mai clar ca atunci când va fi sesizată de cei din jurul nostru prin schimbarea vieților noastre. Și o viață nu va fi schimbată nici de o ideologie, nici de o teologie, nici de o biserică, nici de o religie, nici de forță, nici de presiune. Viața începe să devină altceva numai în clipa în care Hristosul viu domnește și stăpânește în inimile și în viețile noastre. Asta este mesajul lui. Și spune el, de vreme ce am prigonit biserica, am considerat necesar să lucrez mai mult decât toți. Dar uitați-vă cu câtă smerenie, spune el, nu eu, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Frații mei, noi ne bucurăm și sărbătorim și spunem, Hristos a înviat. E adevărat. Este scris. Nu numai că este scris, ne-au spus cei ce l-au văzut în mod personal cu ochii lor. Dar adevărul acesta nu va fi niciodată relevant până când viața noastră nu va demonstra această înviere. Pentru că, de fapt, ce este schimbarea unei vieți? Schimbarea unei vieți este o înviere din morți.
Spune Pavel, noi toți eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam odinioară, după mersul lumii acesteia. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, ne-a adus la viață împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești. Demonstrează viața noastră că Iisus Hristos este viu. Purtăm cu noi un Hristos viu, am fost înviați. Viața înseamnă schimbare. Uitați-vă la noi. Ce înseamnă viață? Uitați-vă ce înseamnă viață pe primele bănci. Uitați-vă ce înseamnă viața aici, pe primele scaune. Uitați-vă ce înseamnă viață aici. Uitați-vă ce înseamnă viață. Viața înseamnă creștere, schimbare. Cine trăiește, se schimbă. Niciunul dintre noi nu depunem eforturi extraordinare. Ba dacă am vrea, dacă ne-am dori și am putea depune eforturi, poate că am depune eforturi să rămânem ca și primul rând de aici. Poate și unii din al doilea. Așa? Dar nu se poate. Nu se poate. Schimbările vieții nu pot fi oprite. Ele merg una după alta. Ele sunt pornite ca o reacție în lanț de învierea spirituală, de care Domnul vrea să ne facă parte fiecăruia dintre noi. Și apoi creștem și creștem și creștem și creștem și ne schimbăm și ne maturizăm și ne sfințim, demonstrând că suntem vii, nu pentru lume, ci pentru Dumnezeul nostru, care este viu, care l-a înviat pe Iisus Hristos și care ne-a înviat pe noi la o viață nouă, care să demonstreze realitatea învierii. Așadar, sunt trei mărturii. Mărturia scrisă a Scripturilor, mărturia spusă a spectatorilor care au văzut cu ochii lor, dar cea care ne interesează cel mai mult este mărturia sesizată a schimbărilor din viața noastră. Dacă oamenii vor sesiza viața noastră care se schimbă, care e tot mai sfântă, tot mai curată, tot mai asemenea Domnului Iisus Hristos, vor înțelege că există o înviere care trece dincolo de un ritual, de o sărbătoare, de niște reguli, care înseamnă viață. Aici și dincolo. Amin.